Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Tomáš Koubek jako finále.
Stát velodrom v Marseille je ohromný stadion. Největší ve francouzské lize. Stál jsem tam na hřišti před svou brankou a najednou jsem se musel ptát sám sebe, co tu sakra dělám. Tisíce diváků bylo na tribunách okolo mě. Byli za mnou. Byli naproti mě. Všude spousta lidí a mezi nimi já. Ten samý člověk, který se před dvěma týdny v Brně podílel na porážce Sparty 0-2 po ostudném výkonu a poslouchal, jak na něj řvou vlastní fanoušci. Křičeli, že mě nepotřebujou, že chtějí zpátky Davida Bičíka. Po zápase na nás čekali u autobusu, jak už to ve Spartě v podobných chvílích bývá, aby nám vysvětlili, že už máme vážně zabrat. Těm 40 tisícům na tribunách v Marseille jsem naproti tomu byl vcelku ukradený. Nepřišli kvůli mně. To já dorazil, abych upoutal jejich pozornost. Abych předvedl, že něco umím. Abych ukázal, jaký fotbalista a jaký člověk se ze mě během předchozích let stal. Chci chytat finále Ligy mistrů. Takhle konkrétní je můj cíl. Mám jasno, k čemu směřuju, proč fotbal hraju a proč mu tolik obětuju. Proč musím pracovat víc než všichni ti, kteří mají šanci se na stejnou úroveň dostat. A taky vím, že každý zápas musím chytat, jako by se už o finále Ligy mistrů jednalo. To mi poradil jeden moudrý pán už kdysi při mých začátcích v Hradci. Protože jedině, když budu se stejnou váhou brát i tuctové ligové utkání proti outsiderovi na začátku prosince v -10 před pár stovkami lidí, když i tehdy budu úplně stejně soustředěný, jako bych se koncem května oblékal do dresu Realu Madrid, dokážu se ke svému snu dál přibližovat. Když si představím finále Ligy mistrů ve chvíli, kdy se mi v létě v posilovně už vážně nechce sednout k dalšímu stroji, hned vím, proč to všechno dělám. Proč si třeba ani nemůžu o víkendu dát s kamarády pivo, což moji vrstevníci berou jako samozřejmost. Je mi jasné, že se až na absolutní vrchol nikdy nemusím dostat. Že Ligu mistrů možná nikdy nevyhraju. To ale neznamená, že se o to mám přestat snažit. Třeba vyhraju francouzský titul. Třeba se mi podaří něco velkého s národním týmem. Třeba zažiju úžasnou kariéru. To všechno díky tomu, že jsem si za něčím šel. Za něčím jsem směřoval. Fotbalový život je všude na světě stejný. Týden se připravujete na něco, co je vzhledem k vašemu hodnocení i vlastnímu pocitu nejdůležitější. Na zápas. Nikoho nezajímá, jak trénujete, jak se chystáte. To je rutina, již podstupuje každý. Pokud se vám ale nepovede zápas, je celá příprava rázem v tahu. Příště už můžete být na lavičce, pak na tribuně. Proto je důležitá koncentrace, nastavení mysli správným směrem. Zásadní je jen a pouze skutečnost, jak jste si poradili ve chvíli, kdy o něco šlo. Hráč ani nemusí být celé utkání vidět, ale když v situaci, kdy je to třeba, předvede záblesk geniality, poznáte, že na to má. Jestliže já jako brankář pětkrát špatně rozehraju a nakopnu míč do autu, je to úplně jedno, pokud v 85. minutě chytím šanci, z níž mohl soupeř srovnat na 1-1. Všichni si budou pamatovat jen tenhle okamžik. Budou vědět, co jsem udělal proto, abych zbývajícím 10 chlapům na hřišti a lidem na tribunách pomohl k radosti. Cestou na každý zápas si opakuju ty samé věci. Třeba abych se soustředil jen a pouze na balón, protože cokoliv jiného mě může rozhodit. Jen balón. 90 minut hry je pro člověka celkem krátká doba na to, jak moc díky nim může ovlivnit celý svůj život. Často si připomínám, co se mi povedlo v předchozích letech, nebo si pouštím na YouTube zákroky velkých golmanů. Snažím se dopředu si v hlavě přehrát, jak bude utkání vypadat. Pokud několik dnů dopředu přemýšlím o dalším soupeři, o tom, co mě proti němu čeká, pokud se koncentruju i na nudný rozbor u videa, tehdy jsem v klidu, že jsem nic nepodcenil. Mám ze sebe dobrý dojem a vím, že i když se mi třeba na hřiště něco nepodaří, příště to bude zase dobré. V Rennes máme v týmu mladého golmana, je tu už 4. rokem. Když jsem přestoupil, byl oproti mně daleko lépe fyzicky připravený, uměl lépe i technické věci. Chybělo mu ale to nejdůležitější. Ukázat obojí v zápase. Vyřešit díky tomu momenty, které přinese jen utkání. To já mnohdy za trénink nechytnu nic, až si kvůli tomu připadám blbě. Jsem typ, který když něco dělá poprvé, dělá to nejdřív špatně, nejde mu to. Zvlášť ve Francii jsem v 25 poznal spoustu věcí, jaké jsem dosud neviděl. To se vám pak domyslí snadno vkrade pocit, že nic neumíte. Co to tu vyvádíš? Vždyť ty seš úplně marnej, když nezvládáš tenhle základní detail. Vzadu v hlavě mám ale zakódováno, že to nejdůležitější přijde až při zápase. A že stačí věci pečlivě opakovat, dokud se je nenaučíte. Taky občas v podobných chvílích udělám něco, čím si připomenu, že nejsem tak špatnej. Drobnosti, u nichž vím, že je zvládám. Kopnu si balon z ruky pravačkou, ze země levačkou, trefím s ním břevno. Jsou to maličkosti, ale díky nim si uvědomím, že jsem to přece pořád já. A že něco umím. Stále jsem k sobě i dost kritický. Až tak, že mi okolí tvrdí, abych v tomhle ohledu trochu ubral. Jako příklad může posloužit příprava z uplynulého léta proti Anderlechtu. Chytil jsem v tom utkání dvě penalty. Žádná náhoda, já je vyloženě chytil, to se mi v životě nestalo. Byla paráda poslouchat ohlasy, jaká to byla pecka a že to lidi ještě neviděli. No jo. Jenže já taky dostal ze hry 3 góly a při všech jsem mohl něco udělat líp, přestože nebyly vyloženě moje. Vím, že se zlepším, pokud se zaměřím na tyhle 3 momenty a rozeberu si je. Říkají mi, že bych prý chtěl dělat všechno až moc dokonale, což ani nejde. To ale přece neznamená, že se o to mám přestat snažit. Už v začátcích kariéry jsem se svojí upřímností mýval potíže. Snažil jsem se do rozhovorů líčit věci tak, jak je skutečně cítím, a neuvědomoval jsem si, že si je každý člověk může vyložit různě. I když byly mé myšlenky napsané přesně tak, jak jsem je myslel, což ale taky nebylo vždycky pravidlem, stejně je nemusel někdo jiný vnímat z mého pohledu. Lidé jsou obecně rádi, když sportovec říká něco jiného, než co jsou zvyklí poslouchat stále dokola. Zase mu ale okamžitě omlátí o hlavu, pokud něco pokazí. Potřeboval jsem zkušenosti nabrat i v tomto ohledu, přestože se kolikrát potvrdilo, že jsem měl pravdu. Třeba když se spartianský Kotel vymezoval proti spoluhráči Timi Konatému, zatímco běžní fanoušci se mu snažili vyjádřit podporu. Vznikaly absurdní situace, kdy tribuny pískaly na ultras, kteří zase pískali na Timiho. My přitom v tu chvíli měli problémy se zraněními, sahali jsme do juniorky a potřebovali jsme povzbudit. Takové události nám nepomáhaly. V tomhle duchu jsem mluvil po jednom ze zápasů a sesula se na mě kritika. Slyšel jsem, ať táhnu někam. Když o pár měsíců později to samé prohlásil Tomáš Rosický, mělo to úplně jinou váhu. Stačilo, aby stejný názor řekl někdo, koho všichni Spartani berou. Tehdy jsem zjistil, že se holt všem nezavděčíte, ačkoliv máte ty nejlepší úmysly. Největší školu pro mě ale představovala moje slavná genderová aféra. Říjen 2016, zase zápas v Brně za Spartu. Gól na 3-3 v nastaveném čase jsme dostali z obřího jednoznačného offsajdu, který neodmávala čárová rozhodčí paní Ratajová. Už jen proto, co se stalo, jsem byl plný emocí. Když jsme se ale za paní Ratajovou po závěrečném hvizdu šli zeptat, co to mělo znamenat a chybu jí vyčíst, odvětila nám, že toho máme nechat. Že jsme na to předtím měli 90 minut, tak co si teď stěžujeme? To byl totální výsměch do obličeje. Začalo pracovat ego. Když si mě hned potom vyžádali na rozhovor pro televizní Dohráno, prohlásil jsem, že ženy by měly zůstat u plotny a ne rozhodovat mužský fotbal. Pán z iDNESu, který tahle moje slova zřejmě zaslechl a potom napsal do článku, musel stát někde opodál. Já se bavil jen s redaktorem České televize. Ten za mnou pár minut na to přišel do kabiny, jestli nechci rozhovor přetočit, že bych z toho mohl mít zbytečný průšvih. Souhlasil jsem. Sám jsem si totiž hned uvědomil, že co jsem vypustil z pusy, není vhodné říkat. Jenže na iDNESu se moje slova stejně objevila. Druhý den už nebylo záchrany. Cestou autem na trénink jsem zjistil, co se děje. Začaly se ke mně snášet reakce. Neustále mi zvonil telefon. Říkal jsem si, jestli jsem někoho zabil, nebo jsem vykradl banku, někomu jsem unesl dítě. Volali mi mimo jiné snad všichni nadřízení ze Sparty. Trenér, lidi z managementu. Chtěli mě poučit a upozornit, že to byla chyba, že tohle si nemůžu dovolit. Já to ale v tu chvíli už dávno věděl. Věděl jsem to 2 minuty po skončení původního rozhovoru. V tu chvíli mi připadalo, že mi každým okamžikem cestu zahradí svod. Seberou mě a někde zakopou. Přes sociální sítě a kvůli podobnému prohlášení spoluhráče Lukáše Váchy se ta situace tak vyhrotila, že jsem všem z rodiny zakázal číst jakékoliv komentáře. Ti, kteří se dokázali vžít do mé situace, mě snad dokázali pochopit. Věděli, že jsem nechtěl urazit všechny ženské světa. Ale připadalo mi, jako by lidi bavilo do toho bušit. Jako by jim dělalo dobře, že se negativní vlna snáší na hlavu 2 fotbalistů. Přesto z mé strany se jednalo o chybu. Vím to. A od té chvíle bojuju i za to, aby si mě veřejnost pamatovala i z jiného důvodu, než jen proto, že jsem urazil ženskou rozhodčí. I proto jsem postupně rozjel intenzivní komunikaci na svém Facebooku, Twitteru a Instagramu. Tam můžu říkat věci, které mi přijdou zajímavé. Můžu tam ukazovat, co obnáší moje profese. Jak se po přestupu do Ren změnil můj život, jak tu trénujeme. Vím, že všechno bude podané tak, jak to cítím. Můžu použít jakoukoliv vlastní myšlenku či přirovnání. Nemusím se spoléhat na jiného člověka, který bude moje slova přepisovat. Moje profily už sleduje hodně lidí a já jsem rád, že svými postřehy třeba někomu pomůžu a poradím, někomu odpovím na otázku. Tohle je pro mě nejlepší způsob komunikace s fanoušky. I díky tomu vnímám, jak se můj mediální obraz po odchodu ze Sparty změnil. Jednak už jsem braný jako jiný hráč, než když jsem chytal jen českou ligu. Lidi taky víc zajímá, jak to vypadá ve Francii, protože dění ve Spartě mají denně všude možně dostupné. A každý ví, co je tam špatně, ale to už je jiný příběh. Ano, vytvářet příspěvky na sociální sítě mi bere čas, ale zároveň nedělám nic, čemu bych se běžně nevěnoval. O fotbale jsem přemýšlel vždycky. Vždycky jsem sledoval, co dělají ostatní jinak a proč jsou zatím lepší než já. Teď pouze tyhle své myšlenky posílám dalším lidem. Jsem přesvědčený, že jen tímhle způsobem se v očích veřejnosti změní obraz českého fotbalisty. Čím víc kluků se takhle bude projevovat, tím líp. Lidé se přece nemusí dozvídat, jak vypadá život sportovce jen v té chvilce, kdy je na něj upřená pozornost. A to ještě mnohdy jen u těch, kteří působí doma. O nás v zahraničí se dočtou maximálně v přehledu výsledků. Je jen na nás, jak se budeme prezentovat pomocí možností, jaké dnešní doba umožňuje. Snažím se pro tenhle pohled zlomit co nejvíc spoluhráčů z národního týmu, protože i mě zajímá, jak vypadá běžný den Patrika Šika, Tomáše Kalase, Vládi Daridy, Pavla Kadeřábka, Tondy Baráka, Kuby Jankta a dalších. Třeba Tomáš Vaclík je v tomhle ohledu taky hodně aktivní. A já se vyloženě těším, co nám ukáže po svém přestupu do Sevilly o španělské soutěži, kde jsme dlouho nikoho neměli. Tím, že budeme sami ukazovat, o čem je náš život, a zvlášť ten v zahraničních klubech, postupně přesvědčíme lidi, že český fotbal nejsou jen problémy spojené s FAČR, zdejší asociací. Že máme i spoustu hráčů, kteří se dokázali někam propracovat a dělají věci, které je posouvají ještě dál. Proto ukazuju své tréninky. Proto jsem udělal velkou analýzu své současné přípravy pro Sport magazín. Náš trenér brankářů v Rennes je takovému přístupu nakloněný a já chci, ať co nejvíc lidí z Česka vidí, čemu se na trénincích věnujeme a jak moc je to rozdílné od toho, na co jsme zvyklí. Připadá mi smysluplné poslat dál, co se sám dozvídám. Ne si úrputně držet nabité know-how a říkat si, jaký jsem borec a že to dělám dobře, aby mě náhodou někdo nepředběhnul. Ne. Hodlám pomoct ostatním, aby měli možnost srovnání. Abych ukázal, že já to dělám takhle a vy můžete taky. Dělám to pro další lidi, pro mladé gólmany, aby je to obohacovalo a ptali se dál. Ne, abych honil lajky. Podobné informace by měly zajímat i vedoucí představitele našich klubů. Ať vidí, co se dělá v zahraničí správně. Vždyť Rennes teď prodalo hráče z místní akademie po 75 zápasech v lize za 15 milionů eur. To se pro český klub rovná postupu do Ligy mistrů. V týmu máme 5 dalších podobných. Jednoho chce Dortmund za 25 milionů eur, jiného zase Juventus za 60 a toho se loni koupili za 17. Řekl bych, že tu asi něco dělají správně. Třeba jen to, že dávají šanci mladým a neberou ji jako 1-2 zápasy, kdy se musí ukázat. Dají hráči 1 sezónu. I mě tohle zpětně trenér gólmanů přiznal. Ve chvíli, kdy už všichni viděli, že jsem se vypracoval v jedničku mužstva a budu tak i pokračovat, mi řekl, že stejně chtějí vidět, jak zvládnu celý rok. Hodnotit kratší úsek není ve fotbale nikdy objektivní. Každý má slabší i silnější období, každého ovlivňuje tým okolo něho. Funguje to takhle v současné Spartě? I ona má spoustu kvalitních hráčů, jenže než aby se určilo, na koho se sází, připadá mi, že všichni jen čekají na chybu toho druhého, aby se otevřelo místo v sestavě. Možná i proto jsou v ní kluci tak zaťatí. Každý se musí rychle předvést, nebo se po pár utkáních pakuje. I já to tam tak měl. Hodně jsem myslel na všechny lidi, kteří by mě chtěli vidět mezi náhradníky. Nebyli to primárně spoluhráči ani brankářští kolegové, ale všichni ti, jimž se nelíbilo, jak chytám, jimž jsem nebyl sympatický, kteří viděli každou moji sebemenší chybu a rádi na ní poukazovali. Někdy mi připadalo, že víc než na své výkony se soustředím na to, abych takovým lidem dokázal, že mám na to za Spartu chytat. Konkurence existuje všude. Byla na vesnici, kde jsem začínal, a bude i v tom finále Ligy mistrů, jestli se do něho skutečně dostanu. Nervózní a nedůvěřivá atmosféra je ale to, co ničí i nadějné hráče.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.